Bir Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qizlarimiz romanlariga uchun qirg'izmadi, shaxsan direktor o'zlari qarshilik qildilar. Qonun doirasida inson huquqlari O'zbekiston konstitutsiyasi tarafdan sizni o'sha ichki tartibingiz 666 inson qaroringiz qattiq nuqta bilan qo'yilgan juda jiddiy qonunga, ya'ni diniy erkinlik, shaxsiy erkinlik, fuqaroni o'sha o'zini haq huquqlari qarshi bo'layotgan, siz bo'layotgan bu romanga qarshi qonunimiz noto'g'riligi har qancha tushuntirsam ham foydasi bo'lmadi. Keyin oxiri bolalar bilan qaytib ketdik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gonkongda Xitoy nazoratiga qarshi namoyishlarni Tayvan orolida ham qo'llab-quvvatlashmoqda. Xitoy 70 yildan oshiq vaqt o'zini mustaqil boshqarayotgan bu davlatni o'z hududi deb hisoblaydi. Tayvanliklar Pekin bilan yaqin iqtisodiy aloqalarga qarshi emas, biroq Gonkong maqomiga ega bo'lishni xohlamaydi.
We want to protect our
biz o'zimizni o'zimiz mudofa qilishni istaymiz. Xitoyning Gonkongdagi siyosati bizda bo'lishini xohlamaymiz, deydi Tayvan tashqi ishlar vaziri Joseph Wu. Orol davlat hukumatı Gonkongdagi namoyishlarni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlab keladi.
We are very concerned.
U yerdagi jarayonlarni yaqindan kuzatyapmiz. Xitoy hukumatining Gonkongdagi siyosati barchamizga qiziq. Namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilishidan, chiqishlar qattiq bostirilishidan xavotirdamiz, deydi vazir bu. Tayvan hukumati zarurat tug'ilsa Gonkongliklarga boshpana berishga tayyor. Pekin bundan norozi. Britaniyada ayrim qonunchilar bosh vazirning Brexit bo'yicha siyosatiga norozilik bildirar ekan, Boris Jonson muddatidan erta parlament saylovlari chaqirishdan o'zga choramiz yo'q, dedi.
The people of this country will have to choose, Mr. Speaker.
Janob Speaker, xalqimiz bir qarorga kelishi kerak bo'ladi. Muxolifat rahbari 2 yildan beri saylov o'tkazaylik deb kelyapti. Uning tarafdorlari ham shunga chaqirmoqda. Men shaxsan saylovlar erta bo'lishini istamasdim, lekin agar qonunchilar muzokaralarni to'xtatib, Brexitni uzaytirishga ovoz bersa, muddatidan erta saylovlar bunga yagona javob bo'ladi, dedi Johnson. Johnson Brexit bo'yicha Yevropa ittifoqi bilan kelishuvga erishilmagan taqdirda ham jarayonni yakunlamoqchi. Biroq quyi palata qonunchilari, jumladan bosh vazirning konservatorlar partiyasining bir nechta vakili Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishini kechiktirmoqchi. 3 sentyabr kuni esa deputatlar hukumatga ittifoqdan kelishuvsiz chiqishga qarshi ovoz berdi. Johnson strategiyasiga qarshilar nazarda kelishuv bo'lmasa iqtisodiy oqibatlari Britaniya uchun yomon bo'ladi. 31 oktyabr Brexit uchun so'nggi sana deb belgilangan. Muddatidan erta saylovlar 15 oktyabrga belgilanishi mumkin. Janubiy Afrika prezidenti Cyril Ramaphosa Johannesburg va ma'muriy poytaxt Pretoriyada bir necha kundan beri xorijiy kompaniyalar mulklariga qarshi hukm surayotgan tartibsizliklar, talon-taroj, o't qo'yishlarni qoraladi. Davlat rahbariga ko'ra, Janubiy Afrika qit'aning boshqa davlatlari fuqarolariga qarshi hujumlarga toqat qilmaydi. So'nggi 3 kunda zo'ravonliklar avjiga chiqqan 5 rayonda 90 dan ziyod odam hibsga olingan. Biznes egalari talonchilikka uchragan do'konlarga qaytishga qo'rqyapti.
After midnight when we come
do'konda hech vaqo qolgani yo'q. Hatto sovutgichning ichi ham bo'sh. Hamma narsani olib chiqib ketishgan deydi ulardan biri. Afrika qit'asidagi mamlakatlar fuqarolariga qarshi xurujlarni qoralab chiqdi. Efiopiyaning Janubiy Afrikadagi elchixonasi bu mamlakatdagi fuqarolariga vaziyat barqarorlashmaguncha do'konlarni ochmaslikni tavsiya qildi. Zambiya transport va aloqa vazirligi esa yuk haydovchilariga vaqtincha Janubiy Afrikaga bormaslikni tayinladi.
O'zbekistonda hokim va senatorlar jalb qilingan bu yilgi o'quv yili yana hijob majorasi bilan boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda Rumaldagi qizi maktabdan qaytarilgan otaning video murojaati muhokama qilinmoqda. Diniy va dunyoviylik qadriyatlarini muvofiqlashtirish, dindor va dunyoviy qatlamlarga ajrab borayotgan o'zbek jamiyatining og'riqli muammosi bo'lib qolmoqda.
Nimaga sizlar diniy erkinlikka qarshi qonun chiqarib, mana shunaqa ro'molli xalq chiqaryapsiz? Qachongacha?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ta'kidlanishicha, Toshkentda maktab direktori 15 yoshli qizni Xalq ta'limi vazirligining o'quvchilar kiyinishiga doir bergan ko'rsatmasiga muvofiq darsga kiritmagan. O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlangani yo'q. Ammo vazirlik o'quv yili boshlanishi munosabati bilan ota-onalarga maktab formasiga doir tavsiya bilan chiqqan. Bu murojaatga ko'ra, o'quvchilarni tavsiya qilgan formadan tashqari, o'g'il va qiz bolalar uchun tepasi oq, klassik ko'ylak, pasti qora bo'lgan shim va yubkadan tashqari, boshqa libosda, jumladan bosh kiyimda yurish ham ta'lim muassasasining ichki tartibini, odob-axloq qoidalarini buzish hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim maskanlarida yagona forma joriy etish o'tgan yil muhokamaga chiqqan. Xususan maktablarda ro'molga va hijobga taqiq qo'yilishi dindor jamoatchilik qatlamida kuchli norozilik uyg'otgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan blogerlarning hibsga olinishi, ularga ma'muriy jazo tayinlanishi, sobiq imom Fazliddin Parpiyevning prezident Mirziyoyevga qilgan shov-shuvli ochiq murojaati, buning ortidan imomning mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi ham aynan shu munozaralar ortidan kuzatilgan edi. Bu munozaralardan so'ng majburiy maktab formasiga doir hukumat qarori qabul qilinmadi. Aniqrog'i, qaror ijrosi 2024-2025 yillargacha kechiktirildi. O'zbekistonda 4-sentyabrdan boshlangan yangi o'quv yili maktablardagi bosh kiyim, hijob mavzusi hamon jamoatchilik uchun dolzarb qolayotganligini ko'rsatmoqda. 15 yoshli qizi ro'molda bo'lganligi uchun maktabga kiritilmagani haqida ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat joylagan ota Fozilxo'ja Tolibxo'ja o'g'liga ko'ra, konstitutsiyada belgilangan diniy e'tiqod erkinligi cheklanmoqda, shaxs huquqlari buzilmoqda. U o'z diniy e'tiqodi bois qizini maktabga ro'molsiz borishiga qarshi. Buni oriyat sifatida tushunadi.
Qizlarimiz ro'mollariga uchun qiziqmadi, shaxsan direktor o'zlari qarshilik qildilar. Qonun doirasida inson huquqlari O'zbekiston Konstitutsiyasi tarafdaman. Sizni o'sha ichki tartibingiz 666 son qaroringiz bu yoki qarorga qaror emas, qonunga qattiq nuqta bilan qo'yilgan juda jiddiy qonunga, ya'ni diniy erkinlik, shaxsiy erkinlik, fuqaroni o'sha o'zining haq huquqlariga qarshi bo'layotgan, zid bo'layotgan bu ro'molga qarshi qonuniz noto'g'riligi har qancha tushuntirsam ham foydasi bo'lmadi. Keyin oxiri bolalar bilan qaytib ketdik uyga. Shuning uchun men bir savol bermoqchidim-da, shu ta'lim vazirligi, shu aynan shu ta'lim vazirligi kim bu? Xullas shu narsaga shu qizlarni o'sha voyaga yetgan farzi ayn bo'lgan hijob o'rashi diniy taraflama farz bo'lgan qizlarimizga kim bunaqa qarshilik qilyapti? Aynan qonunga zid aslida ichki tartibligi deb o'sha odamlarga aytmoqchi murojaat qilmoqchimanki, shunga qarshi bo'layotganlarga. Nimaga sizlar diniy erkinlikka qarshi qonun chiqarib, mana shunaqa ro'molli qarshi chiqaryapsiz? Qachongacha? Kim javobgar bunga? Kim? Prezidentga yoki konstitutsiya qarshi gapirmayman. Men naborot o'z huquqimni talab qilib, bizani shu jamiyatni, shu vatanni, shu yurtni odamlarini huquqini yer bilan yakson qilishayotgani uchun men bu efirni qilyapman.
Degan jumladan Fazil Xo'ja Tolib Xo'ja o'g'li ijtimoiy tarmoqlarda joylagan video murojaatida O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra dunyoviy davlat. Shuningdek, konstitutsiyaga muvofiq fuqarolarning e'tiqod erkinligi kafolatlangan. Aholisining 90%dan oshig'i musulmon bo'lgan O'zbekistonda diniy va dunyoviy erkinliklar ta'minlanishi, diniy va dunyoviy qatlamga ajrilayotgan jamoatchilik talabini muvofiqlashtirish og'riqli muammolardan bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda hokimiyat diniy erkinlik yuzasidan bir qator o'zgarishlar qildi. Ammo bu o'zgarishlar asosan hukumat nazaridagi adashgan dindorlarni oqlash, qora ro'yxatdan chiqarish, noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblangan mahbuslarni qamoqdan ozod etish bilan kuzatiladi. Diniy liboslar maktablarda, xususan Islom universitetiga qarashli ta'lim maktablarida ham taqiq ostida qolmoqda. Bu taqiq qonunchilikka ko'ra ham adolatli baholangan. Bir muncha avval O'zbekiston Oliy sudi ro'mol o'ragani bois Xalqaro Islom akademiyasiga qarashli litseydan haydalgan o'quvchi qizning shikoyat arizasini ko'rib chiqqan va ta'lim maskanlaridagi ichki tartibga ko'ra diniy liboslar taqiqlanishiga doir avvalgi sud ajrimini o'z kuchida qoldirgan edi. Xalq ta'limi vazirligi hozircha ro'mol o'ragani bois maktabga kiritilmagan o'quvchi qiz yuzasidan biror bir izoh bermagan. Avvalroq vazirlik mamlakatdagi xususiy maktablar bilan hijobga doir majlis o'tkazilganligini rad etib chiqqan edi. O'zbekistondagi bu yilgi o'quv yili darslar boshlanishiga senatorlar, hokimlar va deputatlar ham jalb qilingani bilan kuzatiladi. Bu yangilik hokimlarning maktab uchun javobgarligini kuchaytirishga qaratilgan prezident Mirziyoyev chaqirig'iga ko'ra amalga oshmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun muhojirlikdagi o'zbeklarning hayotiga oid lavhalarimizning navbatdagisini boshlayapmiz va bugun biz muhojirlikka kelmoqchi bo'lgan o'zbeklar, xususan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelmoqchi bo'lgan o'zbeklarning bu yerga kelish uchun qidirayotgan ba'zi bir usullari haqida gaplashmoqchimiz va bugun men taniqli huquqshunos Mirakmal Niyozmatovni suhbatga chorladim. Bugun assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, suhbatimizni dastlab O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelish orzusida yurgan vatandoshlarimizdan boshlasak va ular Amerikaga yetib kelish uchun O'zbekistonda qo'llanilayotgan ba'zi bir usullarga anglab yoki anglamagan holda aralashib qolishlari va yoki aralashish istagida bo'lganliklari haqida gaplashsak, chunki meni bilaman, bir necha marta Facebook'dagi sahifangizda mana shunday bir holatlar haqida gapirgan edingiz va hatto ba'zi bir o'quvchilarga biroz diqqatliroq bo'linglar degan chaqiriq bilan chiqqan edingiz. Rahmat.
Rahmat katta Usmon aka. Endi Amerika hali ham imkoniyatli, orzuli mamlakat bo'lib qolyapti. Buni bundan foydalanmoqchi bo'lgan bizneslar yoki alohida firibgarlik bilan shug'ullanayotgan kishilar yaxshi biladi. Shuning uchun O'zbekistondan ham bu yerga kelib, ish topib, ishlab, oyoqqa turish istagan vatandoshlar juda ham ko'p. Buning natijasida turli usullar ham ko'p. Ishqidan boshlab ishgacha bu lotereya yutug'i bilan bog'liq bo'lgan firibgarliklarni ko'rinishlari juda ham ko'p. Endi eng ko'zga ko'rinadiganlari va menga juda ham ko'p murojaat qilishadiganlardan biri bu o'sha qalliq yoki turmush o'rtog'ini topish orqali kelish yo'llari. xususan internet orqali kishi, vatandosh, o'zbekistonlik vatandosh, Amerikada bo'lgan kishi bilan tanishadi. U kishi Amerikada bo'lmasligi ham mumkin, balki Hindistondadir, balki Filippinda, balki Xitoyda o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin shu 2-3 kun yoki bir necha hafta davom etgan yozishmalardan keyin u kishi o'zini Amerika fuqarosi ekanligini aytadi. Va o'zbekistonlik vatandoshimizga sevib qolgani va Amerikaga kelishi taklif qiladi. Va bunda o'sha joy borligi, hamma xarajatlar qoplanganligi, faqatgina o'sha yo'l xarajatini qoplab, viza xarajatlarini to'lanishi iltimos qilinadi va ko'pincha bu narsa o'sha arzimagan xarajatdek ko'rsatiladi. Taxminan $400 $800 bo'ladi farqi. Va bunga vatandoshlar qiziqib qoladi. $800 bo'lgan xarajatdan Amerikaga borolar ekanman, Amerikada mana birisi sevib qopti, va Amerikaga borish oson yo'l deb, bu yo'llar juda ham ko'p uchrayapti hozir.
Ya'ni vatandoshning aynan mana shu kabi qalloblikka oson ishonishining boisi nima sizning nazaringizda? Bu o'tib ketgan darajada soddalikmi yo haqiqatdan ham hozirgi o'zbeklar orasida mana hatto amerikaliklar sevib qolishi mumkin degan tasavvur bormi?
Men nazarimda bir necha sabab bor. Albatta, O'zbekistondagi biroz o'sha ishsizlik sabablari ham bo'lishi mumkin. Shu sababli chet elga chiqish, pul topish, daromad topishning asosiy yo'li qiyin vaziyatdan chiqib kelish yo'li deb qaralmoqda hali ham. Shuning uchun bu bir, ikki soddalik albatta bor. Soddalik, Amerikada hech kim ko'rishmasdan, tanishmasdan sevib qolishi bu aql bovar qilmaydigan holat.
Onlayn har xil takliflar bor haqiqatdan ham, shu jumladan onlayn tanishuv sahifalarida ham bu qallobchilik juda keng rivojlangan, hatto Amerika Qo'shma Shtatlarida ham. Lekin oxirgi payt O'zbekistonning ichidan turib ham turli takliflar bo'layotganini eshitdik. Ya'ni biz sizni ishga joylaymiz. Bir yil davomida ma'lum bir vazifani bajarganingizdan keyin green kartali bo'lasiz kabi O'zbekistonning ichidan turib ham bemalol qalloblik bo'lyapti va odamlar ishonyapti.
Eng ko'p bu qalloblik, firibgarlik yo'llari ko'p ishlatilayotgan yo'llardan bittasi va oxirgi kunlarda bu bir necha hafta oldin boshlangan hype juda ko'p Telegram sahifalarida ko'p muhokama qilindi bu narsa. O'sha EB3 vizasi orqali kelish, unskilled worker deyiladi. Bunaqa ko'p alohida tajriba yoki malakaga ega bo'lmagan kishi Amerikaga kelish yo'li. Va bu yangi viza olish usuli sifatida taklif qilindi. Bir, bu birinchi yolg'on, chunki bu viza turi bor haqiqatdan ham, ammo taxminan 40 yoki 45 yildan beri bor eski viza olish yo'li. Lekin shu kungacha o'sha priority date, ya'ni navbat kuni kelmasligi tufayli ko'p kishi bilmaydigan usullardan biri bu. Ikkinchi, bu ish yolg'onligini bilish yo'llaridan bittasi bu o'sha kafolatning borligi. Faloncha pul to'lasangiz, albatta viza olasiz deb kafolat berish bu haqiqiy firibgarlikning eng asosiy ko'rinishlaridan biri. Hattoki eng malakali advokat ham Washingtonda joylashgan bo'lsin, New Yorkda joylashgan bo'lsin, eng ko'zga ko'ringan nufuzli advokat ham hech kim kafolat bera olmaydi viza olish masalasida, chunki bu uzun jarayon. Bu ikkinchi ko'rsatkich firibgarlik ekanligi. Uchinchi e'tiborga berish kerak bo'lgan holat to'lovning ish qidiruvchi kishi tomonidan, ishga yollanadigan kishi tomonidan to'lanishi. Bu ham o'sha firibgarlik alomatlaridan biri. Ish vizalarining hammasi, xarajatlar, asosan birinchi, ikkinchi, uchinchi pog'onada qilinadigan xarajatlar hammasi ish beruvchi tomonidan to'lanadi.
Aytaylik, o'sha mehnat uchun chaqiruv orqali yoki boshqa turdagi aytaylik kelishuv orqali chaqirish yo'li bilan ham, demak, o'sha e'lonlardan birida aytilganidek green kartaga ega bo'lish mumkinmi Amerikada?
Ish orqali viza olish yo'li bir turi u non-immigrant bo'lgan yo'li, non-immigrant viza deyiladi. Ikkinchi yo'li bu o'sha immigratsiya yo'li, eng xarajatli, eng uzoq vaqt oladigan, shu sababdan ham tekshiruvi ham o'ta jiddiy bo'lgan viza turi. U orqali green kartaga olish mumkin, lekin aytganimdek, davlat, Amerika hukumati o'ta jiddiy talablar qo'ygan. Bu o'sha boshida kishiga beriladigan, ishchiga beriladigan oylik davlat tomonidan belgilanishi kerak. Bu bir prevailing wage determination deyiladi bunga. Ikkinchisi, o'sha e'lonni berib, ichki bozorda hech kim topilmagani va shu sababli na green kartasi bor va na fuqaro bo'lgan kishini ishga olishim kerak degan case, ya'ni bitta ish tayyorlanadi hukumatga va u ko'rsatiladi. Hukumat bu hujjatdan ko'rib chiqqandan keyin haqiqatan ham ichki bozorda hech kim topilmadi va bu kishi ishga chet el fuqarosini olishi mumkin degan ruxsat bergandan keyin green card jarayoni boshlanadi.
Suhbatimiz boshida men demak Amerikaga kelish orzusida yashayotgan vatandoshlarimiz yo'liqayotgan ba'zi bir firibgarliklar va orzulari ushlanib Amerikaga kelgan vatandoshlarimiz yo'liqayotgan ba'zi bir holatlar haqida gaplashamiz deb aytib o'tdim. Mani xabarim bor, bu yerda ham juda ko'p vatandoshlar sizga yordam so'rab murojaat qiladi. O'zimiz o'zbek advokat yaxshiroq tushunadi degan kayfiyatda murojaat qiladiganlari bor. Haqiqatan ham boshiga bir og'ir musibat tushib qolib murojaat qilayotganlar bor. Mana shu murojaatlar orasida ham xuddi O'zbekistondagidek bilib bilmay bir narsalarga aralashib qolib natijasi bo'lmadi-yu deb hayron bo'lib kelgandek shunaqa murojaatlar Amerikadan turib ham bo'ladi.
Bo'ladi, bo'ladi. Endi xususiyatki bilasiz, hozir YouTube dan ko'p chiqib ketdi. Masalan, uchun Rossiyadagi vatandoshlar ishlab yurgan vatandoshlar tayyorlagan bir klip esimga tushdi savol berganingizda. O'sha qordan pul terayotganini tushgan lavha bor, video bor YouTube'da. O'sha hayot shunchalik oson, 2-3 marta kurab biz pullar yig'ib olamiz. qordan degan ma'noda. Amerikaga kelgan vatandoshlarimiz orasida ham hayot bu yerda oson, oyoqqa tezgina turib olaman deb o'ylaydigan kishilar ko'p. Afsuski unday emas. Amerikada raqobat o'ta kuchli. Hamma ishlaydi, hamma oila a'zolari ishlaydi. Xarajatlar bor, xarajatlar kutib turmaydi. Hech kim ota-onasi bilan turmaydi bu yerda. Kirani to'lash kerak o'z vaqtida, telefon pulini, mashina pulini to'lash kerak va hokazo. Shu sababli hamma ham o'zi xohlagan sohada ish topa olmaydi. Buning orasida o'sha jiddiy ruhiy, psixologik bosim, stressdan o'tayotgan vatandoshlarimiz juda ham ko'p. O'sha umidsizlik. Men O'zbekistonda palonchi ilmiy darajaga egaman, shuncha yil ishlaganman, matematik, kibernetika sohasida ishlaganman, bu yerga kelib ish topa olmayapman deb umidsizlik, tushkunlikka tushayotgan vatandoshlar ham juda ham ko'p. Bu oddiy holat. Amerika bu yangi bozor, yangi bozorga moslashuvchanligini bajara olgan kishi uchun bu yer haqiqiy orzular, imkoniyatlar mamlakati. Yo'q, men o'sha O'zbekistonda qanday bo'lgan bo'lsam, shu holatimda menga ish kelsin degan kishi bu yerda hech qachon ish topa olmaydi, oyoqqa tura olmaydi va buning orqasida jiddiy ruhiy, psixologik qiyinchiliklarni boshdan kechiradi.
Yana bitta muhim masala work and travel. Ya'ni bizdan O'zbekistondan kelayotgan talabalar ish masalasida ularda shunday imkoniyat bor, work and travel agar Trump o'sha narsani ham yo'q qilmagan bo'lsa, work and travel bilan kelayotgan talabalarga nima maslahat beradi? Chunki meni bilishimcha ularning aksariyati ham, demak, ish beruvchining quliga aylanib qoladi. Ortiqcha xatti-harakat qilsak, arz qilsa bizni O'zbekistonga deportatsiya qilib yuborishi mumkin degan ya'ni taxminlar bilan yashaydi va ma'lum ma'noda qo'rqib yashaydi. Ish beruvchini ya'ni soatlarini kontrol qilmasligiga yoki haddan ziyod ko'p ish berib yuborishiga ham sabr qilib yashaydi. Bu masalalarda ularga masalan huquqiy qanday maslahat bera olasiz?
Endi work and travelga kelayotgan kishilar aksariyati bir agency orqali keladi, tashkilot orqali keladi. Shu ishga joylashtiriladigan tashkilot. U ishlar nima bo'lishi mumkin? O'sha o'sha fast food ovqatlanish joylarida ish topib berish, mehmonxonalar, basseynlarda ishlash hozir juda ham ko'p yo'lga qo'yilgan va mehnat qonun qoidalari buzilayotganini kuzatish mumkin bo'ladi. Bunaqa holatda vujudga kelganda bu masala hamisha o'sha tashkilot work and travelga yuborish bilan shug'ullanadigan tashkilot qaysi tashkilot ishlagan bo'lsa shu tashkilot mutasaddi shaxslar bilan aniq bog'lanish kerak. Bu bunga mas'ul bo'lgan shaxslar bilan masala ko'tarilishi kerak. Nima, misol uchun 40 soatdan ko'p ishlayotgan bo'lsa, agar ixtiyoriy ishlayotgan bo'lsa, 40 soatdan ko'p uchun overtime deyiladi, ko'proq haq to'lanishi kerak. Bu yoki 1.5 yoki 2 barobar ko'p bo'ladi ko'pincha. Va bu bunga ishchi rozi bo'lishi kerak. Bu yo ishlaysan yo ketasan sharti bilan qilinmaydi hech qachon. Bu birinchi holat. Ikki, dam olish kunlari albatta belgilangan bo'ladi va u kunlarda dam olish kerak. Bu holatlar to'g'ri kelmayotgan bo'lsa va ish beruvchi bularni buzayotgan bo'lsa, bu masalalar ko'tariladi va ish joyini almashtirayotgan vatandoshlarimiz ham bor.
Turkiyaning ishonli Urfa shahri yaqinida joylashgan Gobekli Tepa ibodatxona majmuasi dunyodagi eng qadimiy megalitik, ya'ni yirik toshlardan barpo etilgan inshoot hisoblanadi. U Misrdagi ihromlardan ham, Britaniyadagi Stonehenge'dan ham ko'hnaroq. Gobek so'zi turkchada qorin degan ma'noni bildiradi, ya'ni bu yerni o'zbekchasiga Qorinli Tepa deyishi mumkin. Tarixi neolit davriga, qariyb 12 ming yil avvalga borib taqaladigan mazkur majmuani o'chilik bilan kun kechirgan odamlar barpo etgan. Gobekli Tepa olimlarning insoniyat tarixi to'g'risidagi tasavvurlarini o'zgartirib yubordi. Avvallari o'chilik bilan kun ko'rgan qadimiy odamlar ko'chmanchi kichik guruhlar bo'lib yashagan deb hisoblanar edi. Biroq bu yerdagi topilmalar mahalliy odamlarning anchayin yirik jamoa tarzida yashaganini ko'rsatdi. Majmuani barpo etishda qullar mehnatidan foydalanilgan deb taxmin qilinadi. Bu esa ovchilik bilan kun kechirgan qadimgi odamlarga xos emas. Qolaversa, o'sha davrlardayoq ibodatxona majmuasining qurilgani ijtimoiy tabaqalashuv olimlar o'ylaganidan ertaroq boshlanganini anglatadi. Gobekli Tepaning topilishi dehqonchilik bilan shug'ullanish insoniyatning o'tiroqlashuviga turtki bergan degan fikrni shubha ostiga qo'ydi. Gobekli Tepada o'tgan asrning 60-chi yillarida birinchi bo'lib turk va amerikalik olimlar tadqiqot olib borgan. Xususan amerikalik arxeolog Peter Benedict bu yerda Vizantiya davriga oid qabriston bor deb o'ylagan edi. Majmuaning hozir sayyohlar uchun ochiq qismida yumaloq shakldagi 4 ta ibodatxona mavjud. Ular T harfi shaklidagi 10-12 ta ustun bilan o'ralgan bo'lib, oralariga toshlardan devor o'rilgan. Markaziga esa 2 ta tosh ustun ro'para-ro'para o'rnatilgan. Ba'zilarining bo'yi 5.5 metrga yetadigan ustunlarda asosan turli hayvonlar va parrandalarning o'yib va bo'rtiq shaklda ishlangan tasvirlari mavjud. O'tkazilgan tadqiqotlar Gobekli Tepada bunday ustunlar soni 300 atrofida bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Olimlarning fikriga ko'ra, bu ustunlar inson timsolidir, ya'ni ularning doirasimon shaklda turishi hamjihatlikni anglatadi. Ko'pchilikni esa bir savol qiziqtiradi. 10-15 tonna og'irlikdagi tosh ustunlar bu yerga qanday olib kelingan?
Bu taşlar bu alanda görülen tepelerde, burada 2 kilometre, 1 kilometre uzakta.
Bu taşlar bu yerge 500 metre, 1-2 kilometre uzaklıktaki koyalardan koparılıp, tuzullarının üstünde yüzlap kişiler tomonidan sudrap olup kelingen ve avvaldan tayyorlangan joylarga o'rnatilgan. Ustunlarga oxirgi ishlov shu yerning o'zida berilgan deb o'ylaymiz. Ustunlarga hayvonlarning tasviri nima uchun tushirilgani haqida yakdil fikr yo'q. Balki qadimgi odamlar ana shu hayvonlardan himoyalanish maqsadida duo qilgan bo'lishlari ham mumkin. Arxeologning aytishicha, Gobekli Tepada ilk bor nemis olimi Klaus Schmidt qazishma olib borgan va qazishmalar hali ham davom etmoqda. Bu yer ziyorat markazi bo'lgan va odamlar ibodat qilish uchun uzoq joy kelgan deb faraz qilinadi. Hozir esa bu yerdan sayyohlarning qadami uzilmayapti. Turkiya hukumati 2019 yilni Gobekli Tepa yili deb e'lon qilgan. Gobekli Tepa majmuasi qariyb 10 ming yil avval tark etilgan. Eng qizig'i, ibodatxonalar atayin ko'mib tashlangan. Olimlar buning aniq sababini hozircha ayta olishmayapti. Taxminlardan biri esa quyidagicha: ming mashaqqat bilan bunday ibodatxonalar qurgan odamlar o'z e'tiqodidan voz kechgan bo'lishi mumkin. Adham Muhammad, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.